Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun și în această ocazie. Daniel Constantin la microfon, Laurențiu Bugan dirigea de emisie și invitații speciali din această ocazie, vă spunem cu toții mulțumim din nou pentru că ne dați ocazia să fim în inimile dumneavoastră, să fim în casele dumneavoastră și să vă aducem zâmbetul pe buze. Vă invit să rămâneți aproape de aparatele de radio, vă invit să rămâneți aproape de calculatoarele dumneavoastră sau device-urile de unde ne ascultați online, pentru că în această ocazie vom avea o emisiune specială. Vă dorim audiție cu folos! Așa cum anunțam și săptămâna trecută și așa cum am anunțat și puțin mai devreme, această ocazie este o ocazie specială. Din păcate, aș putea spune, este ultima apariție radiofonică a mea și prima revenire, să spunem, a redactorului de drept, am putea spune, Dana Bordeanu. Bine ai venit și poate că nu sună chiar așa bine, dar îmi pare rău că preiei ștafeta.
Păi bine v-am regăsit și te mai aștept foarte, foarte des pe aici pe la noi.
În calitate de invitat, probabil.
Da, în calitate de invitat.
Bineînțeles.
Pentru că, da, mi-a fost dor de emisiune. Chiar mi-a fost dor în aceste luni în care am stat copilașul, m-am bucurat de el, dar mi-a fost dor de emisiune.
Care a fost cel mai greu moment în momentul, sau care a fost cel mai greu element pe care... sau la care trebuie să faci față din nou, gândindu-te iarăși la o serie întreagă de emisiuni care vor urma, ai vreo, să spunem, vreo chestie sau ai vreun element care îți provoacă așa puține neplăceri sau puțin stres?
Niciodată nu mă gândesc la un număr de emisiuni pe care urmează să-l realizez pentru un număr de ani de acum încolo și să fac așa o înmulțire și apoi să mă sperii că vor urma 400 de ediții. Întotdeauna mă gândesc la emisiunea care urmează în săptămâna ce vine. Pentru că de la o săptămână la alta trebuie să gândesc și teme diferite. Și dacă m-aș gândi la 400 deodată, probabil că aș dispera. Însă mă gândesc întotdeauna la săptămâna care vine și de multe ori inspirația nu vine atunci când îi dau temă să vină. Vine în momente cu totul neașteptate. Așa înțeleg că nu este un disconfort. Era un dor să revin.
Înțeleg că odată cu această revenire vor veni sau vor reveni și subiecte interesante.
Nu, înțeleg că ea va continua pentru că ai muncit la ea un an de zile și ascultătorii au avut feedback. Emisiunea a avut reacție, ceea ce înseamnă că ai muncit. Nu, n-am nicio îndoială cu privire la acest lucru și la afirm cu toată tăria. Însă știind că ai foarte multe activități la Asociația Ridică-te și umblă, despre care vom discuta în partea a doua emisiunii, n-aș îndrăzi să-ți fac oferta de a veni să o realizezi împreună cu mine. De aceea am spus că în calitate de invitat când și când.
Iată, dragi prieteni, că atunci când persoana de drept sau proprietarul de drept al unui lucru revine dintr-o anumită vacanță, deja îți găsește multe motive pentru care nu prea mai este loc pentru tine. Da, dar nu e niciun fel de problemă, pentru că știu că tu nu ai venit în această ocazie singură, ci ai venit cu un invitat.
Am venit cu un invitat pentru că Am vrut să mă duc un pic la originea acestei emisiuni. Invitatul nu este de la vremea înființării emisiunii, ci vorbește despre o realitate a oamenilor țintă cărora li se adresează această emisiune. Alături de noi în seara aceasta se află domnul pastor Marius Mitrache. Bună seara, bună ziua, bună, încă mai e un pic sau am intrat în seară că e ora 6.
Bine v-am găsit.
Ca să evităm.
Exact.
să evităm
încurcătura.
Așa. Mă gândeam la un lucru. Am deschis site-ul Ridică-te și umblă, am vrut să văd ce s-a mai întâmplat în acest an. Am mai auzit pe aici și acolo una alta și promit că dacă tu îmi spui că aici eu voi face emisiunea, vin eu dincolo pe terenul tău în taberele asociației Ridică-te și umblă și acolo vai de cojocul meu. Și în aceste poze știi pe cine am văzut? L-am văzut pe unchiul meu. La viața lui acest om a fost foarte puternic, a învârtit foarte mulți bani și atunci când eu eram mic aveam impresia că este omul cu cei mai mulți prieteni din lume. Întotdeauna la ei în curte erau o mulțime de oameni. E adevărat că aveau și fabrici, adică aveau și foarte mulți angajați, dar foarte mulți prieteni, tot timpul erau petreceri, că niciodată curtea aceea nu era goală. Și acum 15 ani, aproximativ 15 ani, a avut un accident în urma unei boli cronice și a paralizat. Și în scurt timp, toți acești prieteni au dispărut. Iar în vizitele pe care le-am făcut ulterior unchiului meu, puteam să constat cu uimire cum curtea era pustie. Deci efectiv mi se părea pustie, cu un zângănit așa, a vas gol lovit. Acum câțiva ani a fost prima dată, cred că 2 ani în urmă, nu foarte mult, 2-3 ani, a fost prima dată când am, cred că tu poți să-mi spui, că știi când a fost, am fost la Stupin, tabărat de la Stupin, 2013, a fost prima dată când mi-a trecut prin cap să-l invit, nu știu de ce n-am făcut-o până atunci, să-l invit la Asociația Ridică-te și umblă la întâlniri și el fusese o persoană foarte activă, însă în ultimii 10 ani stătuse efectiv în casă datorită imobilizării complete. Și țin minte, acea săptămână au fost mai multe activități, a plâns de bucurie. A plâns de bucurie și mi-a spus că este pentru prima dată când râd după mai bine de 10 ani, așa mi-a spus atunci. Au mai trecut 3 luni și a murit. A făcut o complicație și a murit. Însă am știut că Asociația Ridică-te și umblă a avut un rost pentru el atunci și că trecerea lui pe acolo a câștigat pentru veșnicie. Însă mă gândesc și în acel moment, în zilele respective, nora lui mi-a pus întrebarea următoare. Pentru că odată cu unchiul meu și fiul lui a avut o suferință cronică și amândoi erau la un pas de moarte. Și nora a zis următoarea întrebare, mi-a pus într-un dat, de ce ni s-a întâmplat nouă lucrul acesta? De ce? Cu ce am greșit?
De ce vine suferința peste om?
Da. Și pentru aceasta l-am invitat pe Marius Mitrache aici de față să ne răspunde la întrebarea de ce. Eu am răspuns atunci, însă cred că am răspuns incomplet unui om care nu era dispus să asculte. Era doar întrebarea asemănătoare cu a lui Pilat. De ce? Și am mers mai departe. Ce este adevărul? Da, nu dispus să-l ascult. Însă poate că sunt oameni sinceri care chiar vor răspunde la această întrebare.
Da, este foarte dificil să găsești un răspuns potrivit unei persoane care se află chiar într-un moment crucial în viața ei. Și de regulă atunci când un om se află chiar în miezul suferinței, nu are gândire foarte lucidă. Și cred că fiecare putem să spunem treaba asta. Și neavând o gândire foarte lucidă, foarte clară, nu putem să auzim un răspuns în totalitate. Auzim doar ceea ce vrem sau ce am dori să auzim. Și e foarte greu. Pentru că deși dacă ne-am comparat cu alții, văzând alte cazuri și mai grave, am putea să ne liberăm cumva de această întrebare care ne domină tot timpul, dar cred că fiecare persoană simte suferința pe pielea proprie și la cea mai înaltă intensitate. De aceea comparația nu e potrivită, dar alții au pățit și mai rău. Fiecare are povara lui de dus. N-aș vrea să am răspunsuri neapărat teologice, însă nici nu putem evita felul în care Scriptura ne ajută în această privință și am studiat de multe ori acest lucru și am găsit cumva trei răspunsuri posibile. Nu știu dacă îi va mulțumi pe ascultători ceea ce voi spune. O primă explicație ar fi că suferința este o consecință directă sau indirectă a unor alegeri personale. Dacă ne referim acum la chestiuni pur individuale. Fie că avem o suferință fizică din cauza unui stil de viață nesănătos, fie că avem o suferință sufletească din cauza unor alegeri pe care le facem în viață, relații nepotrivite sau un divorț eventual. Și aceste consecințe ne urmăresc poate pe toată viața. Și este foarte complicat să spui de ce, pentru că dacă stai să analizezi bine situația, descoperi niște greșeli, dar în momente de luciditate. Și de obicei oamenii încep să se clarifice după ani și ani, când deja se detașează, rănile se transformă în cicatrice și încep să vadă anumite greșeli. O a doua explicație pe care aș avea-o ar fi că suferința, există anumite suferințe în viața noastră și cu un rol pedagogic.
De învățare.
De învățare.
Îndreptare.
De îndreptare, exact. Eu cred că Dumnezeu, dacă a respectat voința omului sau dorința omului de a trăi într-o lume a păcatului, atunci când, conform Bibliei, pentru că noi susținem adevărul Scripturii, a ales să cunoască și binele și răul, se vede că într-o lume a păcatului și răul este necesar pentru a învăța pe om ceva, răul nu moral neapărat, răul în lumea fizică în sensul ăsta. Pentru că
efectele,
consecințele, chiar și moartea, care este o consecință a păcatului, are menirea să ajute pe om să-și înțeleagă bine finitudinea și să ia niște decizii mature în viață. Și cred că aici este o mare lecție de învățat și trebuie să fim foarte înțelepți, să descoperim ce lecții vrea Dumnezeu să învățăm dintr-o suferință. Și cred că acest demers trebuie să-l facă fiecare individual. Nu cred că trebuie să-l facem unul îndreptul celuilalt. E o chestiune individuală și aici
doar este greu atunci greu. Când te doare să te mai și gândești la efectul sau la beneficiul pe care durerea ți-l conferă.
Știți cum este? E un proverb destul de așa nostim, dar este foarte adevărat. Dacă un om este mușcat de același câine în același loc, trebuie să pedepsești omul, nu câinele, pentru că n-a învățat lecția. Cred că dacă cineva suportă suferința, mă refer atunci când vorbim de alegeri personale, pe aceeași direcție, înseamnă că omul nu și-a învățat lecția.
Și dacă discutăm de o dizabilitate din naștere?
Dacă discutăm despre o dizabilitate din naștere, Scriptura are un răspuns. Avem și sunt convins că cei care ne ascultă au auzit poate de zeci de ori, de sute de ori aceste pasaje biblice, dar nu încetăm să le repetăm pentru că ele sunt scrise pentru învățătura noastră. Avem în Ioan 9 acea istorie a vindecării orbului din naștere. Și întrebarea, dilema ucenicilor era aceeași. Doamne, de ce s-a născut? Cine a păcătuit? Era și concepția că o suferință este cauza păcatului. Și răspunsul lui Hristos este foarte greu de asimilat, mai ales de o persoană care se află în situația respectivă. Domnule, s-a născut așa, nu pentru că a păcătuit, nu este o consecință a unei acțiuni, ci pentru ca să se arată în el lucrările lui Dumnezeu. Acum, și aici intrăm la a treia categorie. Un tip de suferință care are rol revelațional, de a descoperi ceva despre Dumnezeu. Și acum...
Nu poate fi o explicație forțată aceasta
nu.
Pentru a găsi și noi o explicație pentru condiția în care ne aflăm.
Avem un exemplu elocvent și îl știu toți ascultătorii, cazul lui Iov. Iov este un exemplu clar de om al suferinței la maximum, o suferință pe care nu și-a tras-o el și o suferință care nu a venit ca un instrument pedagogic pentru el.
Bun, dar ne putem gândi că Iov a știut că el nu a avut nici măcar un păcat pentru care Dumnezeu să trimită peste el lucrul ăla și probabil n-a avut nici, Dumnezeu n-a avut niciun alt scop sau alt lucru pe care ar fi vrut să-l învețe Iov. Însă momentul în care oamenii stau și se gândesc, asemenea orbului despre care aminteați puțin mai devreme, orbul bolnav din naștere, gândindu-ne la păcatele pe care el le-ar fi făcut, na, atunci când ești născut...
Ce păcate
orb,
se facă înainte de naștere? Corect. Că întrebarea ucenicilor trebuia și o concepție a reîncarnării, adică cum putea să păcătească înainte să se nască. Nu, dar revenind la Iov, pentru că e foarte important, gândiți-vă că noi când abordăm acum istoria lui Iov, o abordăm știind finalul istoriei.
Dar Iov nu cunoștea.
De aceea, dialogul dintre el și cei trei prieteni, patru, practic, au fost până la final, este unul foarte profund. Durerea lui Iov era atât de mare încât 7 zile prietenii nu au putut să vorbească nimic. Gândiți-vă să întâlniți un om cu asemenea suferință încât să rămâi mut 7 zile. Asemenea că era o suferință teribilă. Gândiți-vă la ce a simțit mama, soția lui Iov, atunci când și-a văzut 10 copii morți într-o zi, puși în sicrie în fața ușii. A fost teribil. Și totuși Iov n-a spus nimic despre Dumnezeu și ceea ce îl măcina pe el foarte mult a fost de ce s-a întâmplat. De ce?
Același de ce.
Și practic toată cartea lui Iov, acest dialog între Iov și prietenii săi se învârte în jurul întrebării de ce. Și cred că acest de ce ne macină pe noi foarte mult. Eu am întâlnit și în viața mea și în viața altor prieteni care au trecut prin probleme această gândire de, dacă aș ști de ce se întâmplă, parcă aș
accepta mai ușor.
Ai accepta mai ușor. Dar dacă nu știi de ce, ți se pare nedrept.
Și dacă știi de ce, chiar accepți mai ușor?
Dacă ai o perspectivă...
Sau găsești...
Dacă ai o perspectivă asupra vieții...
Alte critici.
Biblică. În sensul că există și o finalitate a istoriei lumii, că Dumnezeu va reglementa lucrurile în final, atunci cred că mai ușor am trece această încercare. Dar dacă nu avem o gândire a finalității lumii în sensul că Dumnezeu intervine și El are ultimul cuvânt...
Deci până la urmă tot nu răspunde la întrebarea de ce, absolut.
Nu, gândiți-vă, dacă venim la Iov, atunci când Dumnezeu se descopere la sfârșitul cărții lui Iov, nu-i răspunde de ce.
Nu-i răspunde la întrebarea de ce.
Ci doar Dumnezeu
doar
spune cum este El. Îl asigură că totul este sub controlul Său, că ce s-a întâmplat nu este în afara puterii Sale. Și aici mă gândesc la un cuvânt pe care l-a spus însuși Domnul Hristos: o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui. Iisus nu spune că nu cade. Nu cade fără ca să știe Dumnezeu. Pentru că foarte mulți avem impresia că dacă Iisus spune aceste cuvinte, lasă că Dumnezeu alege cu cine să cadă. Nu. Iisus spune că ele cad oricum, dar Tatăl știe lucrul ăsta. Asta pe mine mă mângâie foarte mult și cred că ar trebui să ne gândim acest lucru. Nu trebuie să căutăm răspunsuri. De ce? Ci trebuie să ne asigurăm că Dumnezeu știe ce se întâmplă cu noi. Și dacă El știe, mi-e suficient că El știe El de ce.
Dar eu am întâlnit persoane cu dizabilitate care au spus: nu am nevoie de Dumnezeu, punct.
Atunci să știți că mă tem că ceea ce rămâne de făcut pentru aceste persoane este să le asigurăm că dragostea noastră este singurul paradis de care se vor bucura.
De care s-ar putea și ei bucura.
Nu spun acum că trebuie să-i respingem, nu. Este alegerea lor și ar trebui să îi asigurăm de sprijinul nostru sufletesc, eu știu, spiritual, de relație. Însă mă gândesc că dacă viața noastră ar consta doar în aceste simțăminte plăcute pe pământ pe care le avem, cum spunea Pavel, dacă doar pentru viața asta ne-a pus nădejdea în Dumnezeu, în Hristos, atunci Sunt chiar cei mai nenorociți, da. Și aici văd situația și cred că ar trebui să ne analizăm fiecare situație în care ne găsim. Scriptura ne spune, sunt pasaje pe care sunt convins că le cunosc ascultătorii, nu va ajunge nicio ispită sau încercare, este sensul acolo, peste puterile noastre sau voastre, ce Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieșim dintr-o încercare. Și acest mijloc de a ieși din încercare sau ieșirea din încercare nu înseamnă neapărat rezolvarea problemelor, ci înseamnă depășirea situației conflictuale din mintea noastră. Pentru că gândiți-vă, sunt persoane care au rămas și în Scriptură, au rămas cu o problemă de-a lungul timpului. Apostolul Pavel avea un țepuș. Încă sunt comentarii ce este țepușul lui Pavel. Că ar fi fost vederea, că ar fi fost o boală. Și Pavel spune că de 3 ori l-a rugat pe Domnul să îndepărteze țepușul. Cei care citesc Biblia știu despre ce vorbesc. Și era profet, era apostol, avea o misiune foarte importantă de făcut. Și răspunsul de fiecare dată al Domnului Hristos a fost: harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Învăț în această istorie a lui Pavel următorul lucru. Harul lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu poate să ajungă să-și facă lucrarea completă, ăsta e sensul acolo din text, doar într-un context de suferință, pentru că noi doar atunci răspundem acestei chemări a lui Dumnezeu. Într-un context în care noi am fi eliberați total de orice suferință, omul ar uita de Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu nu ar mai fi pentru noi utilă, nu și-ar putea încheia sau desăvârși misiunea în noi. Și suferința de aceea are un rol pedagogic, să îl ajute pe om să-și vadă, eu știu, finitudinea, să-și vadă vulnerabilitatea. Până la urmă, unde suntem, unde ne îndreptăm. Practic, în fața morții, în fața suferinței și a morții, omul își dă seama că nu mai are niciun cuvânt de spus. Și aici Dumnezeu își spune cuvântul. Neputința omului este ocazia lui Dumnezeu.
Ați avut la început două, aș putea să le spun, dacă îmi permiteți, motivații pentru care suferința apare în viață. Una pentru a, sau pentru a realiza că este o consecință a anumitor greșeli probabil pe care le-ai făcut, dar fie că vorbim despre stiluri de sănătate, fie că vorbim despre alegeri și așa mai departe. Iar cea de-a doua a fost aceea ca Dumnezeu să-ți dea o învățătură, da? Să îți dea o lecție.
Da, pedagogie.
Credeți că este, sau am putea să le cuplăm pe amândouă și să înțelegem că Dumnezeu poate chiar să trimită aceste suferințe peste noi voluntar pentru a ne da o lecție, sau aceste suferințe sunt îngăduite de Dumnezeu pentru a ne da o lecție? Pentru că majoritatea spun că Dumnezeu o pedepsește pentru asta și sunt alții care spun că Dumnezeu îngăduie în viața mea suferința pentru asta.
Da, acum știți cum este, da, sunt discuții serioase cu voința pasivă, activă a lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu dorește sau îngăduie, sunt diferențe foarte clare, însă la nivel de responsabilitate morală, până la urmă e tot una. Dacă Dumnezeu are totul în mâini și El îngăduie, până la urmă pentru mine, pe mine nu m-ar încălzi cu nimic ca un suferind să știu că Dumnezeu dorește sau îngăduie un lucru. De ce? Pentru că dacă Dumnezeu este suficient de puternic să mă păzească de orice, dacă se întâmplă ceva totuși, am alternativele. Fie să nu mai cred că Dumnezeu poate orice și că El stăpânește totul, fie să cred că Dumnezeu a îngăduit pentru că El are un scop bine definit. Eu prefer a doua variantă. Eu cred că Dumnezeu poate orice, dacă vrea să mă păzească de orice, mă poate păzi, dar cred că nu este util, pentru că într-o lume a păcatului, când eu am o minte păcătoasă, că suntem toți supuși păcatului, a fi ferit de orice problemă înseamnă că în timp devenim străini de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu dorește lucrul ăsta. Practic, prin orice metodă, Dumnezeu vrea să ne apropie de El. Nu ne forțează, e adevărat. De aceea eu cred că cu voința pasivă și activă a lui Dumnezeu aici nu găsim o rezolvare. Decât dacă acceptăm că se întâmplă în viața noastră ceva și e o consecință a păcatului în lumea noastră, în general vorbesc, sau în particular, Dumnezeu are ceva cu mine, un plan cu mine. Să mă vezi ceva. Dacă n-am acceptat treaba asta, înseamnă că trebuie să acceptăm ideea hazardului, că este fiecare cu norocul lui, așa cum din ce în ce mai mulți astăzi încep să creadă și până la urmă poate credem în Dumnezeu așa, un fel de Dumnezeu deist, așa, nu are treabă cu pământul, cu viața noastră și atunci dați-mi voie să vă spun că fie am cădea într-o depresie soră cu nebunia, fie soră cu sinuciderea și atunci ce am rezolvat? Dar din ceea ce am văzut în lumea biblică și care este reală, Eu cred că, și uitați, la mari oameni al lui Dumnezeu au avut toți, au trecut prin suferințe. Gândiți-vă la martirii de-a lungul vremurilor care au murit, nu doar că au avut o suferință personală, au murit, s-au sacrificat, au fost chinuiți. De ce? Pentru că aveau în vedere ceea ce va face Dumnezeu. De ce avem fericirile? Ferice de cei ce plâng, de cei ce sunt flămânzi, mă rog. Nu pentru că acolo e cuvântul...
Cei care au o suferință.
E cuvântul nu ferice în sensul de trăire emoțională. Nu, ci e binecuvântat. De ce? Pentru că ei vor fi. Observați că această perspectivă escatologică, ce va fi la sfârșit, cum va rezolva Dumnezeu problema, ne oferă adevărata perspectivă a vieții. Și eu cred că avem în fața aici două realități. Realitatea lui Dumnezeu, pe care o vedem în Scriptură, și realitatea pe care o observăm noi. Și eu prefer să trăiesc în realitatea lui Dumnezeu, pentru că ea este singura care îmi ține mintea întreagă.
Cred că cea mai importantă aplicație pe care am putea să o facem, și cred că cu asta o să închei, este faptul că cea de-a treia motivație pe care dumneavoastră s-a adus-o înaintea ascultătorilor noștri, pentru care suferința vine în viața unui om, este ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Eu nu cred că, trecând peste faptul că vine ca o urmare a acțiunilor mele sau a alegerilor mele, sau vine ca o învățătură sau o lecție pe care Dumnezeu vrea să mi-o dea, totuși ar trebui să accept cu toată puterea și cu toată dorința și cu toată dragostea faptul că Dumnezeu mă vrea în planul său. Pentru că astfel prin mine se vede slava lui Dumnezeu. Suferința care este în viața mea este ca slava lui Dumnezeu să se vadă. Cu alte cuvinte, să ne dăm seama sau să-mi dau seama că la sfârșitul timpului această suferință va fi poate o piatră pusă undeva într-un perete de aducere aminte și Dumnezeu va spune, uite, suferința ta a fost pentru asta. Pentru ca băiatul tău sau fata ta sau să...
Este nevoie de un dram de încredere în Dumnezeu, să acceptăm că El are cele mai bune intenții cu noi și indiferent prin ce ne trece, să, exact cum un părinte face cu copilul său, copiii care sunt foarte mici nu înțeleg de ce cu părinții mai pedepse sau îi privează de anumite lucruri, nu înțeleg. Nici dacă le-am explicat acest lucru, n-ar putea pricepe, pentru că n-au maturitatea. Eu cred că multe probleme pe care le trăim, dacă ni l-a explicat Dumnezeu, nu le-am putea înțelege pentru că nu avem maturitatea necesară să înțelegem niște fenomene și e nevoie de un dram de încredere în Dumnezeu. Și cum spunea Pavel, dacă facem acest lucru să aducem asupra lui toate problemele noastre, îmi place mult ce spune, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi gândurile și nimeni Hristos. Și cred că nici psihologul, nici psihiatrul și nimeni nu poate rezolva problemele de natură spirituală, doar Dumnezeu le poate rezolva.
Amin.
Amin.
Mulțumim frumos pentru prezență și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Cu siguranță.
A fost alături de noi în prima parte a ediției de astăzi a emisiunii Nu Ești Singur, domnul pastor Marius Mitrache. Ne-a spus de altfel că întrebarea de ce rămâne și Dumnezeu doar dorește să ne asigure că El este acolo. Nu are importanță pentru noi astăzi să răspundem la această întrebare, ci să știm că Dumnezeu este lângă noi. Luăm o pauză muzicală, apoi revenim în partea a doua a emisiunii.
Să trec mereu
Am revenit în partea a doua a emisiunii Nu ești singur. Am spus că rezervăm această parte a doua pentru un eveniment deosebit, de fapt un cumul de evenimente, dar le-am legat cu intenție și am discutat în prima parte despre rostul suferinței, pentru că una dintre asociațiile care se apleacă cu foarte mare atenție asupra persoanelor cu dizabilitate, ținând cont de toate laturile vieții celor cu handicap, este Asociația Ridică-te și umblă. Am vorbit despre ea și vom continua să vorbim despre această asociație, pentru că, într-adevăr, depune toate eforturile. Avem mai multe evenimente. În 18 aprilie 2010 lua ființă această asociație și exact pe 18 aprilie 2015 va avea loc un moment aniversar, iată, fix 5 ani, e foarte interesant ales, o să aflăm mai multe detalii la momentul potrivit. Avem de asemenea un concert care însoțește acest eveniment aniversar și nu în ultimul rând nu trebuie să scăpăm din vedere revista Împreună, o revistă care ajunge în casele persoanelor cu dizabilitate din întreaga Românie, o revistă care a schimbat inimi.
Am putea spune că ajunge în casele mai mult de 3.000 de persoane cu dizabilități.
Mulțumesc, Daniel, pentru subliniere. Avem deja și prima convorbire telefonică. Vorbim pentru început despre concert cu Florin Dobromir. Alo?
Alo?
Bună seara! Deja este 6:30.
Bună seara și ascultătorilor dumneavoastră.
Mulțumim frumos! Ce informații avem despre acest concert? Rostul lui, motou, participanți?
Motoul concertului nostru de sâmbătă, povestea unei ridicări, practic, este vorba despre persoane doborâte la pământ, fără speranță, fără dragoste, unii fără familii, fără prieteni, care au găsit în Ridică-te și umblă speranță, dragoste, prieteni, socializare și o familie.
Câteva puncte din program sau pe ansamblu, ce putem găsi în acest concert pe care dumneavoastră împreună cu persoanele din asociația Ridică-te și umblă l-ați pregătit? Care avem sunt câteva elemente bună, importante? Okay.
Avem muzică bună, muzică de calitate, avem și invitați, chiar dintre persoanele cu dizabilități, va veni și Cristine Capus de la Galați. Va fi poezie și vor fi povești de viață a persoanelor cu dizabilități. Concertul va avea loc la Ploiești, sâmbătă, orele 17, în sala din strada Mărășești, numărul 60. pentru cei din filiala București, sunt, mă refer acum doar la ei, sunt așteptați la ora 14:30 la sediul asociației, de unde vom pleca împreună cu autocarul spre Ploiești. Estimăm undeva, numai din filiala București, un număr de 60-80 de persoane și de asemenea vom avea invitați și din alte filiale, din Târgoviște, din Galați, Ploiești.
Cu alte cuvinte, va fi un eveniment pe care ploieștenii probabil abia îl așteaptă. Iar dumneavoastră, ca și asociație, ca și, să spunem, persoane care vor avea un punct în programul acesta, veți depune toate eforturile pentru a arăta lumii că asociația Ridică-te și umblă chiar contează în schimbarea percepției.
Chiar este o familie și chiar sunt persoane cu multe abilități și cu multe talente.
Ceea ce vă putem dori este un concert reușit, un concert cu efect și, de ce nu, sperăm să ne vedem acolo pentru a face posibilă una dintre, sau unul dintre scopurile pe care asociația Ridică-te și umblă le are, mai exact schimbarea percepției în rândul persoanelor valide despre persoanele cu dizabilități.
Și ca o precizare, vom reveni în ediția următoare a emisiunii Nu ești singur.
Pentru a lua un feedback despre
pentru a vorbi despre ce a fost. Mulțumim frumos, a fost alături de noi. Numai bine, a fost alături de noi Florin Dobromir, un om care se implică trup și suflet în Asociația Ridică-te și umblă filiala București și care va desfășura activitate și în continuare și iată se ocupă și de acest concert alături de colegii săi.
Este chiar responsabilul filialei de la București a Asociației Ridică-te și umblă și este o persoană foarte implicată atât în programele pe care le are, cât și în activitățile din afara întâlnirilor de asociație. Cred că o să fie un concert foarte bun. Un concert foarte reușit
foarte
și
un
concert cu efect pentru ploieșteni mai ales.
Mergem mai departe cu un alt eveniment foarte important, un eveniment care, din prisma celui ce va vorbi cu noi în minutele următoare, poartă și o încărcătură emoțională deosebită, poate pentru oamenii care nu s-au implicat sau oameni care au ascultat, 5 ani nu reprezintă un număr, 5 ani și poate să mai reprezinte ceva. Puține asociații rezistă pe termen lung. Însă, puține asociații rezistă pe termen lung și, în plus, puține asociații aduc atât de mulți membri sau primesc atât de mulți membri și oferă sprijin pe o zonă atât de extinsă a României. Și totul a început de mult, în 18 aprilie 2010, și iată că aniversăm 5 ani, alături de noi, la telefon, se află domnul George Uba, președintele Asociației Ridică-te și umblă. Bună seara, vă spun, am plăcerea să vă salut.
Bună seara, bine v-am regăsit. Scuzați vocea care e puțin modificată datorită condițiilor atmosferice.
Noi credeam că emoțiilor împlinirii celor 5 ani.
Da, am putea să spunem că se mai suprapun și emoțiile.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca președinte de asociație 5 ani de zile și ce înseamnă pentru asociația pe care dumneavoastră o reprezentați 5 ani de zile?
Acest timp este un timp în care se sudează relații, se accentuează reciprocități. E de fapt, așa cum analizăm noi familiile, practic cristalizarea unei familii care după 4 ani, se spune, dacă se trece, atunci înseamnă că ea va rezista. Pentru că în primele perioade, în primii 4 ani, sunt perioadele de cea mai mare tensiune. Considerăm că aici am survolat această stare și suntem în situația aceea de a ne simți degajați unii față de alții și primatul pe care noi l-am urmărit, primatul acela de proximitate, de apropiere, este realizat. Și pur și simplu realizăm o apartenență care este plină de afecțiune, plină de sentimente de prietenii. Este, până la urmă, o evaluare pe care o facem, vrând nevrând, și în același timp ne aruncă și perspectiva a ceea ce credem că mai trebuie să facem, având în vedere că niciodată o relație nu ajunge la o împlinire desăvârșită, ci procesul este cel care contează.
Știu că, de fapt, știm împreună că motoul concertului este povestea unei ridicări. Am putea să atribuim și momentului acesta aniversar același titlu sau aceeași idee, faptul că în acești 5 ani ați încercat să le oferiți tuturor această idee și această concepție că asociația ridică-te și umblă, tot continuă să se ridice, să se ridice, să se ridice?
Și umblă din ce în ce mai mult. Pe cât mai multe meleaguri. Da. Se pare că veți traversa și România.
Da. Gândiți-vă că evenimentul acesta undeva este surprins în mod biblic în mai multe pasaje. Și odată ce s-a ridicat, apoi i s-a spus să și meargă, numai că nu totdeauna trebuie să mergem la nivelul solului și va trebui să și urcăm, pentru că sunt dealuri, sunt mulți, mulți și totdeauna ni se deschide o viziune cât mai largă cu cât ne ridicăm pe înălțimi. Ideea este că prieteniile totdeauna trebuie să crească, dăruirea noastră trebuie totdeauna să crească, exercițiile noastre în ceea ce privește modul în care ne oferim unul altuia, fie prin expresii artistice, fie prin expresii afective, ele trebuie să crească. Faptul că trebuie să avem o extensie a familiei noastre este de asemenea o dovadă a creșterii. Faptul că trecem și dincolo de granițe este dorința noastră de a umple pământul cu niște oameni minunați, cu niște oameni care știu să facă din viața altuia un pasaj atât de plăcut de existență. Toate acestea cer mereu și mereu dilatări, lărgiri și bucuria de a invada noi teritorii. De aceea, creșterea aceasta pe care noi am și numit-o ca o poveste, povestea unei înălțări,
ridicări.
A unei ridicări, nu este altceva decât ceva ce se rupe, am putea spune, din ceea ce s-a întâmplat acum recent, și anume evenimentul Paștelui, în care de acolo, de unde eram, din negură, am văzut ridicându-se pe cel care apoi a străbătut cerurile și care ne cheamă la el în aceeași progresivitate și în aceeași dorință de a prinde până la urmă împlinirea totală.
Domnule Giurgiuba, cred că sunt în asentimentul colegii mele când vă spun că vă mulțumim pentru intervenția în această ocazie și cred că nu știu ce am putea să vă dorim mai mult decât încă 5 înainte și să fim cu toții la momentul în care să spunem la mulți ani, ridică-te și umblă, 25 de ani.
Mulțumim frumos, noi acceptăm cincinarele, chiar dacă ele vin cu anume conotații din trecut, însă ele capătă o semnificație aparte pentru noi.
Așa este.
Iar concertul de la Ploiești va prinde de asemenea ceva inedit, vom avea parte de o orchestră cu totul și cu totul specială care ar merita să fie auzită și văzută pentru că e un punct de mare greutate.
Puteți să ne spuneți pentru cei care ne urmăresc, fiind ultima rugăminte către dumneavoastră, să ne spuneți și locația unde se va desfășura acest concert?
Deci locația este în Ploiești, în incinta stării restaurantului Nobles, pe strada Mărășești, numărul 60. Este undeva în centru, este o locație bună, este o sală, de aproape 300 de locuri și așteptăm în special pe
persoane cu dizabilități. Restaurantul Nobles, în strada Mărășești. Ora de început?
Ora 17, pe care credem că o vom respecta.
Ora 17, 18 aprilie 2015. Mulțumim frumos, domnule Giurgiu. La revedere. Mulțumim frumos, a fost alături de noi președintele asociației Giurgiu Ba.
Știi cum văd eu aniversarea și concertul? Îmi place să văd, sau îmi place să cred că aniversarea este ca un tort.
Așa.
Un tort mare, un tort mare de frișcă, cu 5 etaje. și fiecare etaj reprezintă un alt an care a trecut peste această asociație. Iar la sfârșit, pentru că fiecare tor trebuie să aibă cel puțin un ornament acolo sus care să atragă privirile, ei, concertul ăsta este exact ceea ce au nevoie. Adică acea cireașă de pe tort în care oamenii să vadă, uite, 5 ani de zile au fost în asociație, 5 ani de zile au lucrat și totuși nu și-au pierdut nici talentul, nu și-au pierdut nici răbdarea, nici nu s-au aplecat pe drum și au rămas acolo.
Ba din contră au câștigat.
Merg și continuă să aibă efect asupra celorlalți și asupra oamenilor.
Nici eu nu mă îndoiesc că va fi un concert deosebit acesta de 5 ani, chiar sunt foarte curioasă și abia aștept să le prezint ascultătorilor noștri miercurea viitoare ce va fi fost.
Cred că suntem destul de în întârziere și mai avem un ultim eveniment pe care, sau un ultim punct pe care tu l-ai adus în atenția ascultătorilor noștri.
Așa și este anume... și ne grăbim un pic.
Asta este ca și sfat pentru Aurel Burcea, care în acest moment este alături de noi în legătură telefonică. Bună seara, Aurel, și bine ai venit la emisiune!
Bună seara, bună seara, vă zic cu drag la amândoi. Faceți o echipă bună.
Păi facem împreună atunci emisiunea. Mie nu-mi displace.
Mi-a plăcut tare mult și îmi place continuitatea care a dat-o Daniel. Continuitate care acum iarăși tu preiei dimers și duci mai departe. Important este că există această emisiune. Această emisiune care este... de sufletul și inima noastră celor cu dizabilități și ne ajută să înțelegem că nu suntem singuri și de ce nu să ne și ridicăm.
Aurel,
ai 3 minute la dispoziție. Știm că este o provocare pentru tine, dar...
Hai să trecem repede prin revistă, spune-ne doar subiectele foarte importante, iar restul lasă-ne pe noi să le descoperim.
Da, cu drag, bineînțeles, dat fiind evenimentul care m-a fost sărbătorit de majoritatea creștinilor. Revista este și ea sub spectrul acesta al morții și învierii Domnului Iisus, al celui care pentru noi cei cu dizabilități de multe ori, majoritatea dintre noi constatăm că este cel care ne-a dat și ne dă puterea să ne ridicăm în fiecare zi, să ne ridicăm în fiecare zi, să facem față la greutățile și provocările din ziua respectivă. Așa că încă de la început editorialul scris de Valeriu Petrescu poartă ca titlu Am văzut mormântul, dar ceea ce face ca unul acesta să fie deosebit este că spre deosebire de alte morminte este gol. Gol semn că cel care a fost pus odată acolo nu mai este, a înviat, s-a înălțat și așa cum spune Scriptura, și ne umple inima de bucurie, de încredere, este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi ca să avem puterea de a merge înainte, să avem puterea de a ne ridica mereu, de a avea puterea de a ne curăța caracterele și viețile de tot ce ne poate despărți de El. La povestea de viață continuăm cu partea a doua a poveștii extraordinare a lui Gigi Verduncă. De data aceasta ajunge cu relatarea acolo unde are loc accidentul, acolo unde ajunge în spital, acolo unde doctorii sunt pesimiști în ceea ce privește
viitorul. Stai,
viitorul.
Nu ne desfășura, nu, că nu mai citim revista.
Poftim?
Nu mai citim revista.
Nu ne divulga.
Gata, mă opresc. Provocarea să citească, să descopere mai mult decât o poveste de viață, un om extraordinar. Păpatul spre veșnicie, Ciprian Crăciun, ne provoacă să, ca în drumul acesta care l-am ales mulți dintre noi, să facem un păpat și să înțelegem că ceea ce a făcut Domnul Hristos este un păpat de care avem nevoie. Asta e o zi minunată la demeditat, o provocare pe care ne-o aduce un bunic și anume să înțelegem că este alegerea noastră. Dimineața când ne trezim, să ne alegem cum vrem să fie ziua aceea. Diana Mârzac continuă cu sfaturile ei legate de sănătate, ce să facem când ne dăm seama că avem o viroză, cum să prevenim așa ceva, câteva sfaturi legate foarte practice. Domnul George Uba, care tocmai l-ați avut în direct, președinte de la Asociația Ridică-te și umblă, ne provoacă iarăși în articolul dumnealui, vorbindu-ne despre gesturi care vindecă și ne provoacă să pe cei care cădem sub povara aceasta a depresiei, a descurajării, să privim la cei care asemenea nouă au puterea să se ridice și să trăiască o viață plină, frumoasă.
Aurel, înțeleg că toată revista, sau cel puțin revista din sau numărul acesta a revistei, este o revistă plină de speranță, plină de evenimente frumoase, de noțiuni frumoase și de gânduri frumoase. Cred că majoritatea dintre noi am și primit revista în format
electronic,
digital,
da.
Iar cât de curând o vom primi și în format tipărit. Sperăm, Aurel, ca și revista ta să ajungă la acel magic număr de 500, 1000, 1500, pentru că se pare că mergem din 5 în 5, și sperăm ca revista împreună cu tine să fie un lucru care să găsească sau să aducă liniște și pace a mai mult de 3000 de persoane cu dizabilități. A fost alături de noi Aurel Burcea, redactorul revistei Împreună.
Dana, ne grăbim să ieșim din emisie, din păcate. Ieșim. Repede. Daniel Constantin.
Și Dana Bordeanu.
Însă înainte să spunem la revedere, îți mulțumesc mult pentru acest an în care te-ai implicat trup și suflet și ți-ai luat din timpul tău. Vei fi recompensat în veșnicie.
Eu cred, Daniel, că eu ar trebui să-ți mulțumesc pentru faptul că, Doamne, a pus unul mic acolo în burtica ta, care mi-a dat mie ocazia să-mi depășesc limitele și să văd că pot să fac mai mult și că mai mult decât orice nu sunt singur. Mulțumesc mult!
Și eu mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc de-a lungul anilor. Daniel, te așteptăm în continuare la această emisiune. Dragii noștri, vă spunem la revedere. Numai bine!
Credem că merită să încerci.
Ridicați la sfârșit.